Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Αρχίζομαι, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού και πάλι τις συνάξεις μας αυτές, τις δεκαπενθήμερες, ανά δεκαπενθήμερο για την ακρίβεια. Και σκέφτηκα στην πρώτη αυτή σύναξη να μην ακολουθήσουμε το καθιερωμένο πρόγραμμα που μελετούσαμε το έργο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, το οποίο θα μελετήσουμε στη συνέχεια, αφού βέβαια προηγουμένως όσο μας πάρει ο καιρός, μελετήσουμε ένα θέμα περί αγάπης, γιατί πολλά λέγονται και γράφονται και κυκλοφορούν περί αγάπης. Και έτσι θα κάνουμε μια διακοπή από τον Άγιο Νικόδημο, θα μελετήσουμε τα περί της αγάπης και μετά θα επανέλθουμε στον Άγιο Νικόδημο. Σήμερα όμως ήθελα να πω μερικές σκέψεις σχετικά με ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι και σύγχρονο και επίκαιρο, και ήθελα να σας πω την άποψη και την θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο μπορώ βέβαια. Και αυτό το θέμα είναι το θέμα του θρησκευτικού φανατισμού. Βλέπετε, βιώνουμε όλοι γύρω μας κάθε μέρα τι γίνεται, και βγαίνουν πλέον και στα διαδίκτυα και στις τηλεοράσεις και παντού σκηνές ανίποτης βίας και πράγματα τα οποία δυστυχώς φαίνεται θα αποτελέσουν πλέον το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου ολόκληρου. Είμαστε μπροστά σε μια τραγική πραγματικότητα και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι μαύρες μέρες μας περιμένουν. Δηλαδή με την έννοια ότι όχι να κατατρομάξετε τώρα και να τρέχετε να αγοράζετε φαγιά και γάλατα. θα μας σώσουν αυτά. Πάρτε το απόφαση. Ο σύγχρονος πόλεμος δεν θα σε σώσουν ούτε τα γάλατα, ούτε τα αυκά, ούτε τα συνόπιτες, ούτε τίποτε. Όπως κάποιοι που πήγαν και αγόρασαν τρόφιμα για να γίνει πόλεμος, που ήταν να γίνει ο πόλεμος, και αγοράζαν και νηστίσιμα για να τρώνε τις ημέρες της νηστείας. Τι να πει κανείς, μέχρι που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Ναι, με την έννοια ότι δύσκολα φαινόμενα και δύσκολα σημεία εμφανίζονται στον ορίζοντα της πορείας του κόσμου. Για μας βέβαια όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν άλλο βλέμμα, με το βλέμμα της πρόνοιας και της αγάπης του Θεού, με την ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός τελικά διοικεί τον κόσμο, και να έχουμε στο Θεό την ελπίδα μας και την πεποίθησή μας και την πίστη μας, και ότι με την προσευχή μας μπορούμε να ανατρέψουμε ακόμα και την παγκόσμια ιστορία. Και αυτό είναι γεγονός, παιδιά. Το είδαμε πάρα πολλές φορές και στους βίους των Αγίων μας και στους βίους των συγχρόνων Αγίων Πατέρων, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Η προσευχή της Εκκλησίας, η προσευχή των ανθρώπων του Θεού ανατρέπει παγκόσμια γεγονότα και δεδομένα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε να προσευχόμαστε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, λέει ο Χριστός. Να είσαστε σε γρήγορση και να προσεύχεστε. Και έτσι ο Θεός θα ανατρέψει την φορά των πραγμάτων και θα δώσει μια άλλη διάσταση και διέξοδο. Όμως επειδή λόγω ακριβώς των διαφόρων γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μας, μιλούν οι άνθρωποι για το θρησκευτικό φανατισμό και είτε θεληματικά είτε άθελα θέλουν να πούν ότι ακόμα και οι χριστιανοί, εμείς οι χριστιανοί και το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια θρησκεία όπως οι υπόλοιπες και ότι αυτή η κατηγορία του θρησκευτικού φανατισμού άπτεται και της διδασκαλίας του Ευαγγελίου και ότι και εμείς οι χριστιανοί κινδυνεύουμε να γίνουμε φανατικοί και να γίνουμε μυσαλλόδοξοι και να γίνουμε, ξέρω εγώ, βίαιοι όπως μπορεί να γίνει κάποιος άνθρωπος οπουδήποτε αλλού. Αυτό το πράγμα προσωπικά μου κακοφαίνεται πάρα πολύ όταν το ακούω, γιατί είναι μεγάλη αδικία να το προσάπτει κανείς στο Ευαγγέλιο και να λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα, ότι οι θρησκείες είναι το ίδιο και ότι ο άνθρωπος κινδυνεύει είτε στη μια θρησκεία είναι είτε στην άλλη θρησκεία είναι να γίνει ένας θρησκευτικά φανατικός άνθρωπος ο οποίος να βιοπραγεί και να γίνει κίνδυνος για όλους τους άλλους. Βέβαια πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί το λένε γιατί δεν ξέρουν την διδασκαλία του Ευαγγελίου, γιατί αν την ήξεραν δεν θα μπορούσαν να το πω, όπως επίσης και την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Περιττώ να πω ότι αυτό που λέμε πάντοτε, παιδιά, ότι η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν και διακηρύττουν ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει καμιά σχέση με θρησκείες. Ότι οι θρησκείες είναι ένα κατασκεύασμα της ανθρώπινης ανασφάλειας και της ανθρώπινης δυσιδαιμονίας. Ότι η θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία. Γιατί οι θρησκείες θεραπεύουν ή εξευμενίζουν τον Θεό, ενώ η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο. Και σε μια θρησκευτική κατάσταση ο άνθρωπος προσπαθεί να εξευμενήσει τον Θεό, να τον καταπραίνει, να τον καλοπιάσει με την υπακοή του, με τις θυσίες του, με τα διάφορα πράγματα τα οποία κάνει. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει, ούτε πρέπει να υπάρχει στην πίστη και στο ήθος της Εκκλησίας. Δεν έχει σχέση η Εκκλησία με την θρησκευτική δυσιδαιμονία. Η Εκκλησία είναι αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Είναι αυτή το σύνολο των πιστών ανθρώπων οι οποίοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αγωνίζονται να θεραπεύσουν τον εαυτόν τους και όχι τον Θεό. Αγωνίζονται να αποκτήσουν μια σωστή σχέση με τον Θεό. Η θρησκεία καλλιεργεί το πνεύμα της υποταγής στον Θεό, με την κακή έννοια, το πνεύμα της δουλείας. Καλείσαι να γίνεις δούλος ή καλείσαι να γίνεις έμπορος. Είπαμε πολλές φορές ότι και η Εκκλησία διδάσκει ότι ο άνθρωπος σε μια νηπιώδη πνευματική κατάσταση η σχέση του με τον Θεό είναι δουλική. Φοβάται τον Θεό. Φοβάμαι τον Θεό, γι' αυτό και δεν κάνω αμαρτίες, επειδή τον φοβάμαι. Αν δεν το φοβόμουν ή αν ήξερα ότι ο Θεός δεν θα μου κάνει κάτι, δεν θα δίσταζα να αμαρτήσω. Αυτός ο φόβος, αυτή η σχέση του φόβου, ή φοβάμαι την κόλαση, ή φοβάμαι την τιμωρία, αυτή η σχέση του φόβου είναι μια πολύ νηπιώδης και ατελής σχέση με τον Θεό. Δεν είναι η πραγματική σχέση του Ευαγγελίου. Όπως επίσης και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τα καλά έργα γιατί θέλει από τον Θεό κάποιαν ανταμοιβή, κάποιαν ανταπόδοση. Λέει, ας πούμε, εγώ θα πάω στην εκκλησία, θα κάνω κάποιες ελεημοσύνες, θα κάνω τις γιορτές μου, θα κάνω τα εντός εισαγωγικών θρησκευτικά μου καθήκοντα, αλλά θέλω και ο Θεός να με έχει καλά, να με προσέχει, να είναι καλά η υγεία μου, να είναι καλά τα οικονομικά μου, η οικογένεια μου, τα πάντα μου να είναι καλά. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, είτε συνείδητα, είτε υποσυνείδητα, είτε ασυνείδητα, αυτή τη σχέση έχουμε με τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν κάτι δεν μας πάει καλά στη ζωή μας, έτσι, γίνει κάτι κακό, κάτι που είναι συμφορά στη ζωή μας, λέμε, γιατί να το πάθω εγώ αυτό το πράγμα. Κι εγώ που πάω εκκλησία, κι εγώ που αγαπώ τον Θεό, κι εγώ που κάνω γιορτές, που κάνω ελεημοσύνες, που είμαι καλός άνθρωπος, γιατί τόσα κακά. Και τρόποντι να σαν να αιτιούμαστε τον Θεό, ο οποίος επέτρεψε να συμβούν κακά στη ζωή μας. Ενώ έχουμε τόσα καλά που κάνουμε τάχα, και πρέπει ο Θεός αφού κάνουμε καλά, να μας κάνει καλά. Είναι μια σχέση συναλλακτική. Του δίδω του Θεού τα καλά μου έργα και περιμένω από τον Θεό την προστασία Του, την πρόνοια Του, τα υπόλοιπα όλα όσα μου χρειάζονται. Αυτή η σχέση είναι σχέση μισθωτού, υπαλλήλου. Σου δουλεύω Κύριε 8 ώρες, θέλω αυτή την αμοιβή. Τόσα δούλεψα, τόσα θέλω. Και όλα τα υπόλοιπα ωφελήματα. Δεν θα δουλέψω παραπάνω. Έκανα μια ώρα παραπάνω, θέλω overtime, θέλω παραπάνω από το κανονικό. Έτσι. Είναι σχέση συναλλακτική. Αυτή η σχέση με τον Θεό είναι λασασμένη, είναι άρρωστη, είναι υποτυπώδης. Παρά τα αυτά, πάρα πολλοί άνθρωποι από εμάς έχουμε αυτού του τρόπου τη σχέση. Αυτές οι δύο μορφές σχέσεις με τον Θεό καλλιεργούνται μέσα στις θρησκείες. Είτε κάνω κάτι για να καλοπιάσω τον Θεό, έτσι, λέω, ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μου λόγω των κακών μου έργων, λόγω των αμαρτιών μου. Τι να κάνω, ας πούμε, το άψω μια λαμπάδα. Το άψω μια λαμπάδα, να τον καλοπιάσω να μην είναι θυμωμένος. Ή να κάνω μια γιορτή, ή να κάνω έναν καντήλι, ή να κάνω, ξέρω εγώ, ό,τι φανταστεί ο άνθρωπος. Να τον καλοπιάσω τον Θεό, να μην είναι θυμωμένος μαζί μου να μου κάνει κανέναν κακό. Αυτά είναι η θρησκευτική σχέση. Η σχέση της Εκκλησίας με τον Θεό όμως είναι άλλη. Η Εκκλησία ανατρέπει τους όρους και δεν είναι ο Θεός που είναι άρρωστος και πρέπει να το θεραπεύσουμε, αλλά ο άνθρωπος, εμείς είμαστε οι ασθενείς, εμείς είμαστε οι άρρωστοι που πρέπει να θεραπευτούμε και τον εαυτό μας πρέπει να θεραπεύσουμε από τα πάθη μας για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε φίλοι του Θεού και ο Θεός πάντοτε παραμένει απέναντί μας ως πατέρας και η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση πατέρα με παιδί. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν μας εδίδαξε να προσευχόμαστε μας είπε να ονομάζουμε τον Θεό πατέρα μας. Δεν μας είπε να το λέμε ούτε παντοδύναμο ούτε πανάγαθον ούτε τίποτα. Πάτερ ημών, πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και αυτήν τη σχέση την καλλιεργεί η Εκκλησία μέσα από τη θεραπευτική αγωγή την οποία έχει, δηλαδή μέσα από την τήρηση των εντολών, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της, μέσα από όλη την ασκητική διαγωγή της. Αν διαβάσετε και αν δείτε και άλλες θρησκείες θα δείτε ότι πουθενά δεν υπάρχει αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό όπως μέσα στην Εκκλησία. Πουθενά ο Θεός δεν αποθνίσκει για τον άνθρωπο. Αντίθετα, οι άνθρωποι αποθνίσκουν για τον Θεό για να τον εξευμενήσουν, για να τον καλοπιάσουν ή ακόμα και για να μην είναι εχθροί του Θεού. Έχει θρησκείες οι οποίες διδάσκουν ότι όποιος δεν πιστεύει στον Θεό αυτής της θρησκείας είναι άπιστος. Και είναι εχθρός του Θεού. Και σαν εχθρός του Θεού πρέπει να εξαφανιστεί. Αναλαμβάνει κανείς δηλαδή έναν πόλεμο τάχα υπεράσπισης του Θεού ή εξάπλωσης της πίστης στον Θεό Λέει και ο Θεός είναι αδύνατος και έχει ανάγκη τη δική μας να τον υπερασπίσουμε ή να διαδώσουμε την πίστη του και το όνομά του σε όλον τον κόσμο. Γιατί λοιπόν τώρα η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να καλλιεργήσει τον φανατισμό. Δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί φανατισμός στην Εκκλησία. Γιατί όλο το Ευαγγέλιο και όλη η θεωρία του Ευαγγελίου περί ανθρώπου και περί Θεού στηρίζεται πάνω στην ελευθερία. Από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, ο άνθρωπος, λέγει η Γραφή, πλάθεται κατ' εικόναν Θεού και όμοιος με τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο είναι το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, το οποίο μας χαρακτηρίζει σαν εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέρα μας? Η ελευθερία μας, το αυτεξούσιό μας. Εάν δεν είχαμε αυτή την ελευθερία, ακόμα και να απορρίψουμε τον Θεό, έτσι. Κάποιος λέει, εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με αυτόν τον Θεό. Ή μισώ τον Θεό. Ή πολεμώ τον Θεό. Έχει την ελευθερία να επιλέξει στη ζωή του αυτό το οποίο θέλει. Εάν υποστεί οποιανδήποτε συνέπεια, αυτό δεν είναι τιμωρία του Θεού. Δεν τον τιμωρεί ο Θεός γιατί δεν πιστεύει, αλλά αυτό που υφίσταται, το υφίσταται ως συνέπεια. Λέει κάποιος, σου λέει ένας γιατρός, κοίταξε, μην τρώεις αυτόν το φαγητό, διότι άμα το φάεις θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις και θα πεθάνεις. Εσύ δεν ακούεις τον γιατρό, τρώεις το φαγητό και πεθαίνεις. Αυτό δεν είναι τιμωρία του γιατρού, δεν με τιμωρά ο γιατρός, αλλά μου προειδοποιά ακριβώς για να μην πεθάνω και μου συστήνει και μου λέει ότι κοίταξε, η συνέπεια αυτού του πράγματος που κάνεις είναι να πεθάνεις. Και στην πνευματική ζωή η συνέπεια της αποστασίας μας είναι ο πνευματικός μας θάνατος και όλα όσα μπορούν να βγουν μέσα από αυτόν. Ο άνθρωπος όμως έχει την ελευθερία να επιλέξει ό,τι θέλει και να ζήσει όπως θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που ο Θεός του δίδει αυτή την ελευθερία, ποιος άλλος μπορεί να του στερήσει την ελευθερία αυτή? Που ο Θεός δεν στέρισε την ελευθερία ούτε και στον διάβολο ακόμα. Ο διάβολος είναι ελεύθερος. Επλάστηκε εξ αρχής από τον Θεό ως άγγελος φωτός, επέλεξε να αρνηθεί το φως και ο Θεός τον άφησε να κάνει τις επιλογές του. Έρχεται ο Χριστός στο Ευαγγέλιο και μας λέγει, όστις θέλει ο πίσω με ελθεί, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Δεν λέει θέλεις δεν θέλεις οφείλεις να με ακολουθήσεις. Όποιος θέλει, εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, εάν έχεις αποφασίσει ότι θα με ακολουθήσεις, για να επιτύχεις πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά τα πράγματα. Όλη η θεωρία, όλη η βάση της σχέσης μας με τον Χριστό, με τον Θεό Πατέρα μας, στηρίζεται πάνω στην ελεύθερη επιλογή μας. Κανένας δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται επί το ονόματι του Ευαγγελίου να μας επιβάλλει αυτόν το οποίο θέλει. Κανένας δεν επιτρέπεται να μας το κάνει. Ούτε και ο Θεός ο ίδιος. Πολλές φορές διερωτούνται κάποιοι άνθρωποι, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται στον κόσμο, αφού υπάρχει? Γιατί δεν κάνει, ξέρω εγώ, ένα θαύμα, μια εμφάνιση στον κόσμο, να τον δουν όλοι οι άνθρωποι και να πιστέψουν? Είναι λογικοφανές το ερώτημα τούτο. Γιατί δεν το κάνει? Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να ανοίξει τους ουρανούς και να το δούμε στην άκτιστη εκείνη δόξα του. Και όλοι οι άνθρωποι να πούμε, να βλέπεις, υπάρχει Θεός και είναι αυτός ο αληθινός Θεός και όλοι τον προσκυνούμε και τον αποδεχόμαστε. Δεν το κάνει και δεν θα το κάνει ποτέ ο Θεός αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να επιβάλλει την πίστη σε αυτόν. Γιατί θέλει να πιστεύουμε σε αυτόν ελεύθερα και αβίαστα. Δεν μας επιβάλλει την παρουσία του. Δεν γίνεται, δεν είναι μέσα στο ήθος του Ευαγγελίου, ούτε μέσα στο ήθος της Εκκλησίας η επιβολή της πίστης. Μετά έρχεται το Ευαγγέλιο και μας διδάσκει δύο μεγάλες αρετές. Ότι όλο το βίωμα του Ευαγγελίου στηρίζεται σε δύο μεγάλα πράγματα. Πρώτα στην ταπείνωση και σε συνέχεια σαν συνέπεια της ταπείνωσης στην αγάπη. Ο ταπεινός άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος δεν κρίνει τον αδελφόν του. Αυτός ο οποίος δεν απορρίπτει τον αδελφόν του. Αυτός ο οποίος ανέχεται τον αδελφόν του. Αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτόν του κατώτερο από τον οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Μα εάν η Εκκλησία σου μιλά να είσαι ταπεινός και άρα δεν μπορείς να απορρίψεις κανέναν άνθρωπο, ούτε να κρίνεις κανέναν, τότε πώς μπορείς να κρίνεις τον άλλον και πολύ περισσότερον να τον κακοποιήσεις γιατί δεν πιστεύει αυτά που πιστεύεις εσύ? Και όχι μόνο να τον κακοποιήσεις, αλλά και να τον φωνεύσεις ακόμα, γιατί είναι άπιστος. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει ότι εάν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Και αν κάποιος σου κλέβει το ένα σου ρούχο, δώσ' του και το άλλο. Και αν κάποιος, ξέρω εγώ, σε αναγκάζει να πάει σε ένα μίλι μαζί του, πήγαινε δύο. Εάν σου λέει ο Χριστός ότι δεν σου επιτρέπεται ούτε να υβρίσεις τον άλλον άνθρωπο, ούτε να τον υποτιμήσεις, ούτε να τον στενοχωρέσεις, ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό εάν στεναχωρείς τον αδελφό σου. Δεν μπορεί να τον πλησιάσεις τον Θεό εάν στεναχωρείς τον αδελφό σου. Και όχι μόνο τόσο, το Ευαγγέλιο λέει ακόμα, ο Χριστός λέγει ότι όχι μόνο όταν εσύ έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά τι λέει? Εάν ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις. Δηλαδή, κριτήριο δεν είναι μόνο εσύ τι αισθάνεσαι για τον άλλο, αλλά και ο άλλος τι αισθάνεται για σένα. Κάποιοι άνθρωποι λένε, εντάξει, του είπα κάτι, ξέρω εγώ, αλλά δεν έχω τίποτε εγώ μαζί του, δεν αισθάνομαι τίποτε κακό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, εσύ δεν αισθάνεσαι τίποτε κακό. Τον άλλον όμως που τον έλουσες, ρωτάς τον τι είναι αυτό που αισθάνεται. Λέει, μα εντάξει, είπαμε δυο λόγια, αλλά εγώ αμέσως ξέχασα τα. Εσύ ξέχασες τα. Ο άλλος ξέχασαν τα. Εσύ που τα είπες, άνοιξες το στόμα σου, είπες του άλλου, ξέρω εγώ, δυο μασερκές, ύστερα, μα εντάξει, πέρασε με εμένα. Δεν έχω τίποτε μες στην ψυχή μου. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έχει ο άλλος μες στην ψυχή του. Ο άλλος που έφαγε τις μασερκές, δεν ξέρεις τι έχει μες στην ψυχή του. Και ξέρετε ότι είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο η ψυχή του άλλου ανθρώπου και υπάρχουν πολλές ευαισθησίες και συνήθως όταν υφιστάμεθα τραύματα από τους άλλους δύσκολα τα ξεπερνούμε, πολύ δύσκολα τα ξεπερνούμε. Γι' αυτό κριτήριο δεν είναι μόνο το τι αισθάνεσαι εσύ. Εγώ εντάξει τσακωθήκαμε λάγα από όταν ξέχασα τα, δεν τα θυμάμαι, αλλά και το τι αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος. Εάν λοιπόν το Ευαγγέλιο μας οδηγεί σε τέτοια λεπτότητα σχέσης, πώς μπορείς να καλλιεργήσεις τη δυνατότητα ή τη σκέψη καν να σκοτώσεις τον αδελφό σου γιατί δεν πιστεύεις στον Θεό που πιστεύεις εσύ, ή γιατί δεν έχει την δική σου νοοτροπία, ή έστω και ακόμα κάνει και κακά πράγματα. Κάποιοι που σκοτώνουν άλλους λένε, κοίταξε τον σκότωσα διότι ήταν παλιάνθρωπος. Ή σκοτώνω τώρα, ξέρω εγώ, αυτούς τους πολίτες αυτής της χώρας, διότι ο πρόεδρος της χώρας εκείνης κατάστρεψε και σκότωσε τόσους πατριώτες μου. Σίγουρα δεν επαινούμε τους προέδρους των δυτικών χωρών για τα κακά που κάμνα και κάμνουν και έκαμαν και στον παρελθόν. Σίγουρα δεν τους επαινούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί ένας χριστιανός να σκοτώσει κανέναν. Το ου φωνεύσεις είναι εντολή του Θεού. Για κανέναν λόγο δεν μπορείς να σκοτώσεις. Ακόμα και αμυνόμενος να σκοτώσει ο άνθρωπος. Έτσι. αμήνομαι και εσκότωσα τον άλλο στην άμυνα μου, να μην σκοτώσει εμένα, να μην σκοτώσει την οικογένεια μου κτλ. Έστω λοιπόν και αμυνόμενος σε έναν εθνικό αγώνα σε οπουδήποτε, παρά ταύτα η Εκκλησία έρχεται να πει ναι μεν, δεν εσκότωσες εκ προμελέτης, δεν εσκότωσες διότι τον μισούσες, διότι ήθελε να του πάρεις τα πράγματά του, διότι ξέρω εγώ ήθελε να τον νικήσεις, σίγουρα. Αλλά όμως το γεγονός είναι γεγονός, εσκότωσες αυτόν τον άνθρωπο. Άρα δεν μπορείς να μετάσχεις τα μυστήρια αφού εσκότωσες και δεν μπορείς να γίνεις ιερέας ποτέ τη στιγμή που εσκότωσες. Δεν μπορείς να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να κακοποιήσεις κανέναν. Δεν σου επιτρέπεται. Δεν είναι ίδιον του χριστιανού ανθρώπου να κακοποιεί κανέναν απολύτως. Ούτε την τυχτήση, ούτε τη δημιουργία, ούτε τίποτα από όλα όσα είναι γύρω του. Άρα, δεν μπορείς να υπερασπίζεσαι, να νομίζεις ότι υπερασπίζεσαι τον Θεό κακοποιώντας άλλους ανθρώπους. Επίσης, ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αποδέχεται τον άλλον άνθρωπο όπως είναι. Μπορεί να του πει, κοίταξε, εγώ σίγουρα δεν πιστεύω σε αυτά που πιστεύεις εσύ. Σίγουρα δεν πιστεύω. Είμαι χριστιανός, δεν πιστεύω σε τίποτα άλλο. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και σωτήρας του κόσμου. Αλλά το Ευαγγέλιο με διδάσκει να σέβομαι αυτά που πιστεύεις. Να σέβομαι το δικαίωμά σου να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Έχεις κάθε δικαίωμα να πιστεύεις ό,τι θέλεις και αν θέλεις. Έχεις δικαίωμα να ζήσεις όπως θέλεις, ακόμα και αν θέλεις. Έχεις δικαίωμα να κινηθείς όπως εσύ ξέρεις και όπως εσύ θέλεις. Φτάνει βέβαια να μην επεμβαίνεις και εσύ στα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Αλλά και ακόμα και αυτό να γίνει, δεν μου επιτρέπεται να επιβάλλω το δίκαιο με τη γροθιά μου και με τη βία. Η βία στο χριστιανό δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να γίνει η βία με κανέναν άλλον τρόπο. Και πάω στο επόμενο. Η αγάπη. Τι σημαίνει για το χριστιανό αγάπη? Σημαίνει αγάπη, και θα μιλήσουμε βέβαια εκτενέστερο στις επόμενες συνάξεις, η οποία λέγει ότι ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά αυτά που είναι για τον εαυτόν του. Αγαπώ σημαίνει δίδω στον άλλον άνθρωπο τα πάντα, και δίδοντας τα πάντα βρίσκω τα πάντα και βρίσκω και τον εαυτό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Δεν σημαίνει ότι τον εξαφανίζω, ότι τον διαλύω, ότι τον κάνω κεϊμά. Όχι. Σέβομαι την προσωπικότητά του. Σέβομαι την ύπαρξή του. Σέβομαι ό,τι εκείνος πιστεύει. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι τα αποδέχομαι. Μπορεί δηλαδή έναν άνθρωπο κάποιας άλλης θρησκείας να σέβομαι απόλυτα αυτά που πιστεύει. Να σέβομαι απόλυτα το δικαίωμά του να λατρεύει τον Θεό του, την πίστη του, με τον τρόπο που θέλει. Σέβομαι το δικαίωμά του να έχει επιλογές που θέλει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ πιστεύω σε αυτά τα οποία πιστεύει. Δεν πιστεύω. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πιστεύω καταστρέφω αυτά τα οποία εκείνος σέβεται ή είναι εχθρός μου και τον θεωρώ εχθρό μου και εχθρόν του Θεού, γιατί δεν πιστεύεις αυτά τα οποία εγώ πιστεύω. Γιατί ο δικός μας Θεός, ο Θεός του Ευαγγελίου, ο Χριστός, είναι Θεός αγάπης και δεν είναι δυνατόν ποτέ να συνυπάρξει η αγάπη με τον εγωισμό, με τη βία, με το μίσος, με την έχθρα, με την καταπίεση και πάνω απ' όλα με την αφαίρεση της ελευθερίας του ανθρώπου. Οτιδήποτε παραβιάζει την ελευθερία του άλλου ανθρώπου είναι αμαρτία για τον χριστιανό. Ο άνθρωπος έχει απαραβίαστη την ελευθερία. Εδώ ο Θεός που είναι Θεός δημιουργός μας και δεν παραβιάζει την ελευθερία μας. Μας αφήνει στη δική μας ελευθερία. Άρα πολύ περισσότερο εμείς Δεν έχουμε καθόλου αυτό το δικαίωμα να παραβιάσουμε την ελευθερία άλλων ανθρώπων. Και το Ευαγγέλιο τέλος μας διδάσκει ότι είμαστε όλοι αδερφοί. Γιατί λέγει ένας Άγιος, ο Θεός δημιούργησε όλον τον κόσμο από έναν άνδρα και μια γυναίκα. Δεν μπορούσε να πλάσει 200 άνδρες, 200 γυναίκες να πολλαπλασιαστεί ο κόσμος. Γιατί έκαμε έναν άνδρα και μια γυναίκα και από αυτούς έγιναν όλοι οι άνθρωποι. Για να είμαστε όλοι αδελφοί. Κατά σάρκα είμαστε όλοι αδελφοί. Κατά πνεύμα είμαστε αδελφοί όσοι είμαστε τέκνα της Εκκλησίας με το Άγιο Βάπτισμά μας. Αλλά κατά σάρκα είμαστε όλοι αδελφοί. Όλοι είμαστε τέκνα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι είμαστε τέκνα ενός γενάρχου των πρωτοπλάστων και είμαστε δημιουργήματα και πλάσματα του Θεού. Το λέμε ωραία στην Κύπρο. Δεν λέμε πολλές φορές οι άνθρωποι, αλλά λέμε τα πλάσματα του Θεού. Το πλάσμα του Θεού, δηλαδή το δημιούργημα του Θεού. Ό,τι κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν πιστεύεις, όπου κι αν πιστεύεις, δεν πάβεις να είσαι πλάσμα, δημιούργημα του Θεού, του αληθινού Θεού και να, ο Θεός να έχει την αγάπη Του για σένα. Και ο Θεός αγαπά τους πάντες. Ο Θεός δεν αγαπά περισσότερον τον έναν από τον άλλον. Αγαπά όλους το ίδιο. Όλους το ίδιο. Δεν έχει καμιά διαφορά η αγάπη του Θεού. Δεν αγαπά τον καλό περισσότερο από τον κακό. Δεν αγαπά τον διάβολο λιγότερο από ό,τι αγαπά την Παναγία. Αγαπά όλους το ίδιο. Απλούστατα, εμείς δεν αγαπούμε τον Θεό τον ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο. Άλλος αγαπά από εμάς πολύ, άλλος αγαπά λίγο, άλλος αγαπά καθόλου. Άλλος μισεί κιόλας τον Θεό. Μέσα στα όρια και περιθώρια της ελευθερίας μας. Άρα παιδιά, δεν μπορεί ποτέ να προσαυθεί η μορφή του φανατισμού στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι αδύνατο πράγμα. Και αν συνέβηκαν στην ιστορία μορφές βίας, αυτές δεν συνέβηκαν ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, στον παπισμό συνέβηκαν, γιατί εκεί έχουμε αίρεση. Και αίρεση σημαίνει διαστροφή του Ευαγγελικού Πνεύματος. Και όπου υπάρχει διαστροφή του Ευαγγελικού Πνεύματος, μπορεί να συμβεί πράγματι. Αλλά εκεί που υπάρχει η υγιής πίστη των Αγίων Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας, το ακρεφνές υγιές κήρυγμα του Ευαγγελίου και της πατερικής διδασκαλίας, δεν είναι δυνατόν ποτέ να αναπτυχθεί φανατισμός που στηρίζεται πάνω στον εγωισμό, στη μυσαλλοδοξία, στην έχθρα και στο μίσος, αφού το Ευαγγέλιο μας διδάσκει να είμαστε ταπεινοί και να αγαπούμε ένα στον άλλο και να σεβόμαστε ο ένας την ελευθερία του άλλου. Εάν δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα, είναι δικό μας πρόβλημα. Εάν εμείς στην καθημερινή μας ζωή παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, δεν σημαίνει ότι η παράβαση των εντολών του Θεού είναι νόμος πλέον. Ναι, έκανα λάθος, διότι έκανα λάθος. Όχι γιατί μου είπε το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές ακούμε και φαντάζομαι ακούτε κι εσείς, μπορεί να παραφερθούμε, έτσι άνθρωποι είμαστε, να μας πιάνουν τα νεύρα και να φωνάζουμε. Και να σου πει ο άλλος, είσαι και της Εκκλησίας και φωνάζεις ακόμα. Εντάξει, είμαι της Εκκλησίας και φωνάζω. Δεν φωνάζω επειδή είμαι της Εκκλησίας. Αλλά δεν ήμουν της Εκκλησίας, είσαι να σε κάνω και μαύρο. Και είσαι να σε πνίξω και σου βγάλω τα μαλλιά σου τρίχαν τρίχα. Να ευχαριστάς τον Θεό που είμαι για της Εκκλησίας και μόνο φωνάζω. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και λίγο έτσι το πράγμα. Διότι εάν πατούμε και λίγο φρένο, το πατούμε και είναι χάρη στην Εκκλησία. Διαφορετικά ξέρουμε και εμείς να ξαπολούμε το χειρόφρενο και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι και δύσκολο. Εν έχουμε στόμα και εμείς και γλώσσα, δόξα σοι ο Θεός, και γλώσσα αν έχουμε μπόλικη και στόμα αν έχουμε. Αν θέλουμε να το ανοίξουμε, ξέρουμε να το ανοίγουμε. Ξέρουμε από όλα, αν και είμαστε πέσαμε από τον ουρανό. Μεγαλώσαμε, πήγαμε σχολεία, ακούαμε τα πάντα, ξέρουμε τα πάντα, ξέρουμε όλες τις λέξεις, όλα τα λεξιλόγια, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι που δεν θέλουμε και να τα χρησιμοποιούμε. Όχι που δεν μπορούμε, που δεν θέλουμε. Και άμα κάνουμε λάθη, που κάνουμε λάθη κάθε μέρα, τουλάχιστον μετά που να μου περάσει η βίδα, να πάω και να πω έκαμα λάθος, μίλησα άσχημα, ύβρισα, έκαμα, έφτιαξα, δεν έπρεπε να το κάνω. Θα πάω να πω μπράβο, καλά του έκαμες, έπρεπε να του κάνει κι άλλα ακόμα. Ή να στεναχωρηθώ ελία του που του κάμα. Πάω και δεύτερη στράτα να τον έβρω, να του κάνω και παραπάνω. Ξέρω μια περίπτωση που κάποιος έπιασε έναν, έβρισε το, ύστερα ξανά πιαν τον, ξανάβρισε το, και ύστερα από σκεντρούσα ξανά πιαν τον και ξανάβρισε το. Δηλαδή φορτιζόταν κάθε λίγο και... Εντάξει, τρεις φορές πήγαινε το κακό. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εμείς δεν μπορεί ποτέ το Ευαγγέλιο να μας εισάγει σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία είναι τραγική και διαστρέφει το ανθρώπινο πρόσωπο και διαστρέφει την ψυχή του ανθρώπου, και όπως είπε ο Χριστός, θα έρθει η ώρα, λέγει ο Χριστός, που θα σας καταδιώξουν και θα σας μισήσουν και θα σας συκοφαντήσουν και θα σας σκοτώσουν. Θα έρθει η ώρα που να σας σκοτώσουν. Και τότε, λέει, αυτοί που θα σας σκοτώνουν θα νομίζουν και θα πιστεύουν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Θα νομίσει ότι με το να σας σκοτώσει προσφέρει λατρεία εις τον Θεό. Πόσο μεγάλη διαστροφή είναι αυτή, αλλά πόσες φορές και στο παρελθόν και στις μέρες μας δυστυχώς τη βλέπουμε να επαληθεύεται γύρω μας. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Έχουμε έναν τέταρτο που μπορείτε να ρωτήσετε ή να πείτε μια άποψη να θέλετε στο θέμα αυτά τα οποία τα είπα έτσι, δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Σας εκούρασα ίσως, αλλά ήθελα έτσι να το πω αρχίζοντας τη νέα περίοδο των ομιλιών και υπό το κλίμα της εποχής και όλων αυτών που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Λίγο Γιάννο μου, λίγο. Λοιπόν, μέχρι που να σκεφτείτε αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Την Τετάρτη, την 1η Οκτωβρίου, στις 4 και 4, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, είναι 4 και 4 το απόγευμα, θα γίνει φιλανθρωπικό τσάι από, τις κατηχητικές συνάξεις του Ύψωνα και του Πολυδύναμων Κέντρων Νεολαίας Ύψωνα. Το τσάι αυτό θα έχει και είσοδο. Η ομιλία θα είναι σχετικά με τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Επίσης, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου από τις 4 μέχρι τις 10, το Σάββατο και Κυριακή 4 και 5 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, το ΠΟΚΕΝΗ, δηλαδή το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, θα κάνει έκθεση εικόνων που μπορούν να αγοραστούν για δώρα και για οτιδήποτε άλλο, και είναι αντίγραφα παλαιών και ωραίων βυζαντινών εικόνων. Εάν κάποιος θέλει να την επισκεφθεί, μπορεί να την επισκεφθεί στο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα. Στην έξοδο, λέει, μπορείτε να προμηθευτείτε λαχνούς υπέρ της θεραπευτικής κοινότητας της Αγίας Σκέπης. Ναι. Επίσης, στις εξόδους θα σας δοθούν δωρεάν, βέβαια, αυτά τα ειδικές κάρτες που αναγράφονται οι ημερομηνίες των ομιλιών. Για να τις έχετε, ξέρετε πότε είναι οι ομιλίες. Και βέβαια είναι όμορφη η εικόνα του Ιουσίου Γέροντος Πορφυρίου που είναι στην μπροστά και είναι ένας σύγχρονος Άγιος και να έχουμε την ευχή του. Και μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η καφετέρια Διέξοδος είναι ανοιχτή και μπορείτε να την επισκεφτείτε. Λοιπόν, έχετε κάτι να ρωτήσετε ή σας έπιασε...
Ναι. Γέροντα, αυτό που λέτε, ας πούμε, όταν λέει ο Χριστός, άμα σου χτυπήσω στη μία πλευρά, γύρισε και την άλλη πλευρά. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Και όσο να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε. Εντάξει, μετά μετανοούμε, αλλά πάει πάλι το ίδιο
επαναλαμβάνουμε. Τουλάχιστον να μην του δώσεις και εσύ μια. Εντάξει. Ή ας θα το δώσεις μια νοήθηκιο.
Ναι, όπως την Παλαιά Διαθήκη. Ναι.
Έδωσε σου μια, δώσ' του μια. Όταν κάνεις άχρηστο. Γιατί λέει ο δόνταν αντί ο δόντος. Ναι, όμως... Σου έβγαλε ένα δόντι, του βγάλεις ένα δόντι. Μην του βγάλεις τη μασέλα του. Έτσι.
Ναι, αλλά προσπαθούμε μετά γίνονται αυτό. Δεν διορθώνεις, ας πούμε, όσο πρέπει. Και αυτό συνεχίζει. Με μετανοείς, αλλά...
Τουλάχιστον μετανοούμε, ρε Γιαννάκη. Τουλάχιστον μετανοούμε, γε μου. Τουλάχιστον ξέρουμε τι κάναμε λάθος. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι αυτό που έκαμε είναι λάθος. Από αυτό το σημείο αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου. Ενώ όταν λες δεν είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί ήθελε να με χτυπήσει, ήθελε να με ταπεινώσει, ήθελε να με ξεφτελήσει. Καλά το έκαμα. Τι, κοροϊδόν είμαι, θύμαν είμαι και να τον αφήσω να με βρίζει? Τον έβρισα κι εγώ και τέλειωσε η υπόθεση. Εντάξει, κοσμικά μπορεί να νίκησες. Πνευματικά ενικήθηκες.
Και το άλλο, Γέροντα, γιατί ο Χριστός θεράπευσε αυτόν τον παράλυτο που ήταν τόσα χρόνια παράλυτος και που του είπε ότι πρόσεχε μην ξαναμαρτήσεις για να μην πάθεις χειρότερα?
Διότι
αφού ήξερε... Ένα λεπτό. Αφού ήξερε ότι... αφού ήξερε ότι τι θα γίνει μετά, θα τον χτυπήσει αυτόν που θεράπευσε και τον... Του έδωσε ασφαλέαρα, δεν το έδωσε του Χριστού όταν τον...
Του έδωσε, ναι.
Ναι. Γιατί να μην τον θεραπεύονταν, να μην τον θεράπευε καλύτερα και θα σωζόταν αυτός έτσι που ήταν παράλυτος τόσα χρόνια?
Διότι εδικαιούται να θεραπευθεί. Τόσα χρόνια, 38 χρόνια παράλυτος, με την υπομονή που έκαμε και με την κατάσταση που είχε εκείνη την τότε, εδικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Και ο Θεός δεν τον αδίκησε.
Γιατί τότε κάποιους δεν, που προσεύχονται και δεν τους θεραπεύει ο Θεός?
Κοίταξε, Γιάννο, γιατί... εγώ και είμαι δικηγόρος του Θεού να απαντώ εκ μέρους του.
Ναι, όμως ο Θεός βλέπει αιώνια να σώσει τον άνθρωπο, δεν είναι έτσι?
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να σώσει κάποιον τώρα που προσεύχεται, έχει καρκίνο, αλλά δεν τον ωφελεί να σώσει, γιατί όμως τον αφήσει μπορεί να, άμα κοιμηθεί, να πάει παράδεισο, να κερδίσει το παράδεισο.
Κοίταξε, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς να ερμηνεύουμε όλες τις ενέργειες του Θεού. Αυτό θα το ξέραμε εάν είμαστε άγιοι άνθρωποι και προσευχόμαστε να μας αποκαλύψει ο Θεός. Γιατί προσεύχονται δύο άνθρωποι με θανατηφόρες ασθένειες. Ο ένας επεμβαίνει ο Θεός και σώζεται, ο άλλος δεν σώζεται. Γιατί ο ένας σώθηκε και ο άλλος δεν σώθηκε? Θεραπεύτηκε εννοώ. Δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Εάν ήμουν σαν τον Γέροντα Παΐσιον ή σαν τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη ή σαν τον Άγιο Πορφύριο, θα μπορούσα να προσευχηθώ και να ζητήσω από τον Θεό να μου πει γιατί το έκαμε αυτό.
Δεν είστε ακόμα?
Δεν είμαι ακόμα, Γιάννο. Σιγά σιγά.
Ευχαριστώ, Γέροντα.
Σιγά σιγά. Θέλεις να με εξαποστείλεις να γιάσω που τα τώρα? εκεί το παλικάρι, εκεί. Ναι.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα.
Ερωτήθησε ένας γέροντας, ένας πνευματικός να απαντήσει πόσο πρέπει να αγαπά ένας άντρας την κοπέλα του ή τη γυναίκα του.
Πόσο πρέπει να την αγαπά?
Ναι, πόσο. Ας πούμε αν υπάρχει μέτρο ή με διάκριση, τέλος πάντων. Είπε να την αγαπάς για μου με διάκριση. Να μην της δίνεις όλη σου την αγάπη. Υπάρχει μέτρο στην αγάπη? Από την άλλη, υπάρχει η προκατάληψη, τέλος πάντων, αν την αγαπήσω πάρα πολύ, τέλος πάντων, θα πάρει την αγάπη μου, θα με πάρει σαν δεδομένο. Θα πρέπει η αγάπη, ας πούμε, να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα και να μην υπάρχουν τώρα τα άρρωστα. Δηλαδή, μέχρι σε ποιο βαθμό, ας πούμε, πρέπει, τέλος πάντων, πού σταματά το μέτρο, ας πούμε, πόση διάκριση πρέπει να διέπει έναν άντρα αγαπώντας τη γυναίκα του ή το αντίθετο?
Η γυναίκα σου δαμή.
Αν υπάρχει. Αν υπάρχει διάκριση.
Απάντα μου στην ερώτηση. Η γυναίκα σου δαμή στην αίθουσα?
Δεν ήξερα.
Δεν ήξερες πέρα η γυναίκα σου?
Δεν έχω γυναίκα, Γέροντα.
Α. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όλα όσα κάνει ο άνθρωπος πρέπει να είναι υγιή. Ό,τι είναι άρρωστο, είναι άρρωστο. Δηλαδή, και η αγάπη και τα πάντα θέλουν πράγματι διάκριση. Αλλά όταν λέμε διάκριση, δεν εννοούμε τσιγκουνιά ή, ξέρω εγώ, σταγονόμετρο. Λέμε, ας πούμε, ξέρω, αγαπώ τη γυναίκα μου, να την αγαπάς τη γυναίκα σου. Να την αγαπάς με όλη σου την καρδιά. Αλλά να ξέρεις ότι είναι άνθρωπος. Δεν είναι Θεός. Δεν είναι το παν της ζωής σου. Έστω και αν χρειάζεται το λέεις. Πέτεις, το εμπειράζει. Αλλά να ξέρεις ότι είναι άνθρωπος. Και γιατί πρέπει να ξέρεις ότι είναι άνθρωπος? Γιατί πώς μπορεί να δικαιολογηθεί μια αγάπη? Χτες αγάπουν τη γυναίκα μου και νόμιζα ότι είναι το παν για μένα. Σήμερα το πρωί όμως έμαθα ότι η γυναίκα μου είχε, ξέρω εγώ, ένα δεσμό άλλο. Ή έκαμε ένα λάθος. Και σε 2 ώρες εμείς σαν διέστερα εδώ μπροστά μου. Πού πήγαινε η αγάπη η χτεσινή? Έτσι είναι η αγάπη, που την μια ώρα στην άλλη την αλλάζει και ξεπέφτει. Η αγάπη είναι αγάπη, δεν ούκ εκπίπτει ποτέ. Αν την αγαπάς, θα την αγαπάς πάντα. Και αν υπέστη ένα τραύμα η γυναίκα σου ή ο άντρας σου ή το παιδί σου ή ο φίλος σου, σημαίνει ότι την αγαπώ γιατί με αγαπά. Την αγαπώ και όταν ακόμα δεν με αγαπά. Έτσι δεν είναι? Το παιδί σου δεν το αγαπάς πάντα? Δεν λέω εγώ ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να καλλιεργεί κανείς, ας πούμε, τις εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι υγιής αγάπη εκείνη η αγάπη η υπερβολική της μιας μέρας, η οποία την άλλη μέρα έγινε μίσος γιατί έτσι ενόμισες. Πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε όρια. Και τα παιδιά μας τα αγαπούμε με όλη μας την καρδιά. Αλλά πρέπει να έχουμε διάκριση. Από αγάπη καμιά φορά πρέπει να τα λυπήσουμε. Από αγάπη καμιά φορά πρέπει να σου στερήσουμε κάποια πράγματα. Από αγάπη καμιά φορά πρέπει και να τα μαλώσουμε. Πρέπει να έχουν τα όρια τους. Πρέπει να παιδαγωγηθούν και τα παιδιά μας. Δεν μπορείς, γιατί αγαπώ το παιδί μου, το αφήνω χωρίς καμιά αναγωγή, καμιά παιδεία. Πρέπει να έχουμε όρια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι αγαπώ τη γυναίκα μου, ας πούμε, και την αγαπώ με μέτρο και δεν την αγαπώ απόλυτα. Δηλαδή εννοώ με όλη μου την καρδιά. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι μισοδότσι.
Αναφέρθηκα τον τρόπο έκφρασης της αγάπης. Κατά πόσο, να πούμε, αν τις το εκφράζω ή οποιοσδήποτε. Αν είναι ένας τρόπος...
Αν δεν το εκφράζεις τη γυναίκα σου για με αυτό το πράγμα, θα σου μουρμουρά όλη μέρα. Είναι της φταίει η μάνα σου, η αρφή σου, η δουλειά σου, η συνάδελφος σου, η απέναντι που έκατσε στο, ξέρω εγώ, στο τραπεζάκι του εστιατορίου και θόρες ποτζί εσύ. Θα τις φταίουν όλες και όλοι και η αιτία θα είναι ότι δεν είσαι εκδηλωτικό στην αγάπη σου. Η αγάπη είναι, πρέπει να είναι έκδηλη, ιδίως μέσα στο γάμο, στη συζυγία. Εντάξει, στον χώρο του μοναχισμού σίγουρα υπάρχει άλλη διαχείριση της αγάπης, αλλά στον χώρο του γάμου, της συζυγίας, πρέπει να είναι έκδηλη η αγάπη. Δηλαδή πρέπει να εκφράζεται. Δεν είναι αρκετό ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, πρέπει να το λέεις 1000 φορές την ώρα. Εν το είπες, χάθηκες. Πώς θα σου το πω διαφορετικά? Κατάλαβες το? Τούτο ποιεί και ζήσει. Θες να περάσεις καλά, να λες της γυναίκας σου λόγια καλά. Λέγε λόγια πολλά, καλά. Έτσι είναι και τα πιστεύει σουλά. Λέγε τα όμως, λέγε τα. Όποιος δεν μιλάμε στο γάμο του και όποιος δεν λέει της γυναίκας του λόγια καλά, έχει δυσκολία. είναι σαν μια γλάστρα που δεν την ποτίζει ο άνθρωπος και είναι μαραμένα πράγματα. Έτσι, μαραμένη γάμη που έχουμε πολλούς σήμερα. Κάποιος άλλος?
Μαριερότατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση σχετικά ή πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν την Εκκλησία, δεν θέλουν να ακούσουν σχετικά με την Εκκλησία, μας αποφεύγουν γιατί θέλουμε να μιλούμε, να είμαστε κοντά στην Εκκλησία. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ειδών και ποιότητων ανθρώπων, μικροί, μεγάλοι, διάφορες ηλικίες.
Όλοι μας τα αντιμετωπίζουμε και εμείς οι κληρικοί πολύ περισσότερο. Όπου βρεθούμε είμαστε στα τρία μέτρα. Να απολογούμαστε για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά πρέπει με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, με πόνο και με αγάπη. Ποτέ να μην μισήσουμε τον αδελφό μας, γιατί έβρισε την Εκκλησία, γιατί έβρισε, ξέρω εγώ, τα πιστεύω μας, ή ακόμα γιατί έβρισε τον Θεό. Να μην τον μισήσουμε, να πονέσουμε για αυτό που κάνουμε. Και ξέρετε, να θεωρήσουμε και τον εαυτό μας υπεύθυνο. Φταίμε. Φταίω εγώ σαν κληρικός, φταίω εγώ σαν χριστιανός, γιατί δεν είμαι αυτός που έπρεπε να είμαι για να έχει ο αδερφός μου καλή εικόνα για τον Χριστό. Και επειδή δεν είμαι όπως έπρεπε να είμαι, έχει κακή εικόνα για τον Θεό, για την Εκκλησία. Άρα έχω ευθύνη. Και έχω ευθύνη γιατί δεν φρόντισα να βοηθήσω τον αδερφό μου. Και δεν θα τον βοηθήσω με τα λόγια μου. Πρώτα απ' όλα με το παράδειγμα μου, με την ζωή μου. Και μετά με τα λόγια μου. Όσες φορές πήγαμε να δοκιμάσουμε με λόγια πολλά, αποτύχαμε. Αλλά όσες φορές με την αγάπη μας και με την υπομονή μας πλησιάσαμε τους αδελφούς μας, σχεδόν πάντοτε πετύχαμε. Με πόνο και με αγάπη θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα και θα προσευχόμαστε πάρα πολύ για όλους αυτούς τους αδελφούς μας οι οποίοι μέσα στην άγνοιά τους υβρίζουν ακόμα και τον Θεό και την Εκκλησία. Να μην τους κατακρίνουμε, να μην τους απορρίπτουμε, να μην τους μισούμε πάνω απ' όλα.
Ναι, προηγουμένως είχετε πει όμως ότι δεν πρέπει να μας προβληματίζει αν κάποιος δεν είναι στον δρόμο του Θεού, δεν θέλει να πιστέψει.
Όταν είναι δικαίωμά του.
Αν αγαπάμε έναν άνθρωπο και θέλουμε να τον βοηθήσουμε.
Ωραία. Εάν αγαπούμε κάποιον και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, θα δοκιμάσουμε τα όρια της ελευθερίας του. Θέλει να του μιλήσουμε? Εάν δεν θέλει και σου πει σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου μιλάς για τον Θεό. Ναι. Οφείλεις να σεβαστείς αυτό που σου είπε. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ αγαπώ και θέλω να σου μιλώ. Δεν γίνεται. Αν με αγαπάς, άφησε με ήσυχο. Μπορείς να του μιλήσεις για τον Θεό με την Αγία ζωή σου. Με το Άγιο σου παράδειγμα. Και έλεγε και Όσιος Γέροντας Πορφύριος που θα πάρετε την εικονίτσα του, εάν δεν μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά σου για τον Θεό, να μιλάς στον Θεό για τα παιδιά σου. Δηλαδή, να προσεύχεσαι. Πάεις να μιλήσεις του παιδιού σου και σ' άκου και σου λέει «Σιώπα, κανύπτιο με τους θεούς σου, θέλω να μου λαλείς τίποτα». Εντάξει, τίποτα. Αλλά φίλοι, να πας στο δωμάτιο σου και να γονατίσεις και να πεις του Θεού όλα αυτά που θα έλεγες στο παιδί σου. Και να κλάψει και να παρακαλέσει τον Θεό να μιλήσει ο Θεός στο παιδί σου. Και ο Θεός έχει τον τρόπο του να μιλήσει στις καρδιές του ανθρώπου χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του. Ποτέ δεν πρέπει να παραβιάζουμε την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Ούτε να τους εξαγοράζουμε. Κοίταξε, να σου δώσω 20 ευρώ, αλλά πήγαινε εκκλησία αύριο. Έτσι, όχι έτσι. Ή θέλεις να πάεις καλά στα μαθήματα σου, πήγαινε εκκλησία την Κυριακή. Ούτε έτσι. Αν θέλει να πάει, να πάει γιατί αγαπά τον Θεό, να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από τον Θεό.
Ναι, πώς όμως μπορούμε, μόνο με προσευχή?
Όταν είναι μεγάλα παιδιά και πλέον είναι ενήλικες και όριμοι, με την προσευχή μας και με το Άγιο παράδειγμά μας. Όταν τα παιδιά είναι μικρά όμως και είναι στην ηλικία που διαπλάθονται, εκεί σαν γονείς είμαστε υποχρεωμένοι, όπως τους προσφέρουμε όλες τις άλλες γνώσεις, να είναι ηθικά παιδιά, να είναι τίμια, να είναι εργατικά, να είναι, διαβάζουν, εκεί θα τους προσφέρουμε και όλες τις γνώσεις που πρέπει να έχουν για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Γιατί είναι η ηλικία που ακόμα τα παιδιά δεν έχουν εκείνη την απόλυτη οριμότητα να επιλέγουν μέσα στα όρια της ελευθερίας τους τι θα κάνουν ή τι δεν θα κάνουν. Αλλά και αν ακόμα και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην τα καταπιέζουμε. Ξέρετε ένα παράδειγμα σας πω. Εάν έρθει ένα μικρό παιδάκι, 3 χρονών, και το φέρουν να κοινωνήσει και το μωρό πει ότι δεν θέλω να κοινωνήσω, δεν επιτρέπεται να το κοινωνήσεις. Και εκείνα που κάνουν κάτι οι γιαγιάδες κυρίως και θείες και μαμάδες, που τους πιάνουν τη μούτη τους, τα αυτιά τους, τα σέρκα τους, τα πόθηκια τους, εκείνα είναι κακοποίηση ισχυρής του είδους. Δεν θέλει, δεν θα κοινωνήσει. Θα μου πει μωρό, δεν καταλάβει. Μωρό, ξημωρό, είπε δεν θέλω, τέλειωσε. Δεν θέλει. Για άλλα πράγματα μπορεί να το πιέσει, να πάει να φέρει το φαΐν του. Έθελε να φάω, να φάει με το ζόρι. Έθελε να πάω σχολείο, να πάει σχολείο με το ζόρι. Αλλά όσον αφορά τη σχέση του με τον Θεό, δεν θέλω να πάω εκκλησία. Δεν θέλω να κοινωνήσω. Δεν πρέπει να το καταπιέζει. Να το εξηγήσει, ναι. Να το σπρώξει όσο μπορεί να σπρωχθεί μέσα στην ελευθερία του, ναι. Να το ερμηνεύσει, να το βοηθήσει, να το κάνει, ναι. Αλλά καταπίεση, όχι. Όχι καταπίεση.
Ευχαριστούμε, Πανεόρατα.
Να είστε καλά. Λέει εδώ μια ανακοίνωση ότι όσοι από εσάς είστε φοιτητές στο ΤΕΠΑΚ, να σας πληροφορούμε ότι έχει δημιουργηθεί ο όμιλος Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης στο ΤΕΠΑΚ, στους φοιτητές. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να γίνετε μέλη του ομίλου αυτού, μπορείτε να παραμείνετε στην αίθουσα για να συναντηθείτε με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης του ΤΕΠΑΚ, για να σας πούν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν τον όμιλο. Επίσης, στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, θα τελεστεί ο αγιασμός του ΤΕΠΑΚ στο χώρο... Τι είναι αυτό? Στο χώρο του Φουαγέ. Φουαγέ. Ξέρετε μου το φουαγέ? Πάντως είναι φαΐ. Τι το φουαγέ, πάτε? Τι χώρος είναι τούτος?
Γεροντά.
Ναι.
Ο προθάλαμος του όνειρου. Προθάλαμος των κεντρικών κτηρίων του Ανδρέα Θεμιστοκλή.
Α, στο προθάλαμο των κεντρικών κτηρίων. Φουαγέ λέγεται στα γαλλικά. Γαλλικά. Λοιπόν, εμείς κανονικά πλέον, με τη βοήθεια του Θεού, κάθε 15 μέρες την ίδια ώρα να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή ξεκούραση.